καλή εβδομάδα. Μία ανακοίνωση έχω. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στις 18:30 θα μιλήσει στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της Δημοκρατίας. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας.
Κύριε Βόσομο, ξεκινήσω με τον κύριο Μαλαράκη. Υπάρχει, είναι δέχτη εντύπωση ότι προβλήθηκε κάπως αργά. Ότι θεωρώ πρώτα να το είχε κάνει, λένε πολλοί, και ίσως το λεγόμενο, είναι κάτι που πιστεύω και εγώ. Πριν από τη συνέντευξή του με τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, ώστε με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνει ακόμα περισσότερο τον Πρωθυπουργό. Διότι αντιλαμβάνει κανείς ότι όλα αυτά γίνανε κατόπιν εορτής.
Επιτρέψτε να μην κάνω καμία παρατήρηση στα σχόλιά σας. Έχω ήδη κάνει μία δήλωση μετά την παρέτηση του κ. Βουλγαράκη. Δεν πρόκειται να προσθέσω κάτι περισσότερο σε αυτήν.
Η κυβέρνηση συμμερίζεται την άποψη του κ. Βουλγαράκη ότι στοχοποιήθηκε από συμφέροντα, έκανε και κάποιες δηλώσεις, τις οποίες υποθέτω ότι δεν θα σχολιάσετε, γιατί είναι σε κύκλους και δημοσιογράφους περιβαρώνων του κόμματος. Αν συμμερίζεστε αυτό και ποιος είναι τελικά ο λόγος για τον οποίο παραιτήθηκε, αποπέμφθηκε, εσείς θα μου πείτε, ο κύριος Βουλγαράκης, δεδομένου ότι και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ που το συζητάγαμε, κατά την άποψη της κυβέρνησης που μεταφέρατε, δεν υπήρχε θέμα σχετικά με τον Υπουργό Τέος, Υπουργό Ναυτιλίας.
Θα επαναλάβω το ίδιο πράγμα. Ο κύριος Βουλγαράκης στην παραίτησή του αναφέρει τα στοιχεία τα οποία με ρωτήσατε. Δεν πρόκειται να κάνω κανένα επιπλέον σχόλιο πέραν της δήλωσης που έκανα την περασμένη εβδομάδα. Κύριε Καλογεροπούλου.
Να επιμείνω σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Βουλγαράκης πριν από λίγο είπε ότι η οικονομική του κατάσταση ουσιαστικά ήταν αυτή η οποία τον όπλησε προκειμένου να αντισταθεί σε διάφορες πιέσεις. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, ένας υπουργός για να μπορέσει να πει όχι σε κάποια συμφέροντα που τον πιέζουν θα πρέπει να έχει φορολογική δήλωση ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Κύριε Καλογεροπούλου, έχω ήδη απαντήσει στα θέματα αυτά, δεν πρόκειται να πω τίποτα περισσότερο.
Θέλω να ρωτήσω, αν αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, την κρίση ή όπως αλλιώς την ορίζει ο καθένας, την ορίζει το γνωρίζει τη δάνηση ως επικοινωνιακή ή ως πολιτική, και αν σημαίνει το δεύτερο, με τι τρόπο θα την διαπεράσει. Προφανώς άκουγα χθες ότι περνάμε πλέον από την παραπολιτική λέει στην αριθμή πολιτική. Αυτό σημαίνει κάποια μέτρα, κάποιες πρωτοβουλίες, τι είναι αυτά.
Μου δίνεται αφορμή να κάνω μία επισήμανση ουσιαστικά στα όσα είπε ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης χθες, σημειώνοντας ότι υπάρχει διεθνής κρίση την οποία όλοι γνωρίζουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ευρύτερα. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις για να αντιληφθεί την σημαντική κρίση που περνάει αυτή την περίοδο όλος ο πλανήτης, την οικονομική κρίση. Θέλω να σημειώσω, ερχόμενος στα δικά μας θέματα, πια με αφορμή αυτά που είπε ο κ. Παπανδρέου, ότι πέρασε η εποχή των εύκολων υποσχέσεων της παροχολογίας. Η πραγματική πολιτική πρέπει να απαντά στα πραγματικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει μια χώρα, όπως αυτή η κρίση την οποία σας αναφέρω τώρα. Η πραγματική πολιτική είναι εκείνη που αναλύεται από την κυβέρνηση στην πράξη και όχι σε ευχολόγια όπως στην περίπτωση του κ. Παπανδρέου, με μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος, έτσι ώστε να βγούμε όσο το δυνατόν λιγότερο πληγωμένοι από την διεθνή κρίση. Κύριε Παραλόγη.
Μια φορμή για τα όσα είπατε, κύριε Παπανδρέου. Ο κ. Παπανδρέου, μεταξύ άλλων, χθες υποσχέθηκε ή δεσμεύτηκε, αν είναι σωστότερος ο όρος, για την κατάργηση σε σχέση με τις ελεύθερες επαγγελματίες του υπεύθυνου μπλοκ. Για το μπλοκάκι των ελεύθερων επαγγελματιών και σε σχέση δηλαδή με το αφορολόγητο για τις ελεύθερες επαγγελματίες. Πέρα από τις άλλες δεσμεύσεις στις οποίες αναφέρθηκε για την φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, θα ήθελα συγκεκριμένα για τις οικονομικές δεσμεύσεις ό,τι αφορά στην πλειοψηφία των πολιτών.
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα, ο κ. Παπανδρέου ήταν γενικόλογος, έδειξε να μην αντιλαμβάνεται αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι έχουμε γενικευμένη οικονομική κρίση σε όλο τον πλανήτη. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Λογοσκούφης, δίνει συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και θα δώσει συγκεκριμένα στοιχεία απαντώντας στα της οικονομικής κρίσης την οποία αναφέραμε και γνωρίζουμε όπως έχουμε επαναλάβει όλοι πολύ καλά. Κύριε Νασόπουλε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή επικαλεστήκατε και νωρίτερα τη διεθνή οικονομική κρίση για την ελληνική εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία. Το ίδιο έκανε και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι θυμόμαστε πολύ καλά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Για τα έξοδα, νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους ότι υπάρχει πρόβλημα.
έχει αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου, έχουν αυξηθεί τα επιτόκια που πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για το δανεισμό που έχει από ξένες τράπεζες, αλλά για τα έσοδα, τα οποία έχουν πιάσει πάτο όπως έχει ομολογήσει ο Υπουργός Οικονομικών, τι σας φταίει ο υπόλοιπος πλανήτης?
Κύριε Νασόπουλε, είναι μια προσέγγιση απλοϊκή, επιτρέψτε μου να πω. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι η κυβέρνηση αυτή τα τελευταία σχεδόν 5 χρόνια ακολουθεί την ήπια προσαρμογή, όπως έχουμε αναφέρει, για μια κρίση η οποία πριν από 5 χρόνια δεν διαφαινόταν, άρχισε να διαφαίνεται λίγους μήνες πριν ή ένα χρόνο πριν. Είναι σημαντικό ότι στην πορεία αυτών των ετών έγιναν μεταρρυθμίσεις οι οποίες βοήθησαν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, κάτι που σημειώνεται όχι ως ευχολόγιο ούτε ως ρητορικό σχήμα, αλλά στην πράξη από διεθνείς οργανισμούς. Μόλις την περασμένη Πέμπτη ή Τετάρτη είχαμε την ανακοίνωση της Παγκόσμιας Τράπεζας για το ότι η χώρα μας ανέβηκε 10 θέσεις στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Ένα άλλο σημείο το οποίο θέλω να θυμόμαστε όλοι, και δεν είναι ούτε αυτό σχήμα λόγου, είναι ότι όταν το έλλειμμα είναι στο 8% και έχει πέσει κάτω από το 3%, μιλάμε δηλαδή για πάνω από 5 μονάδες μείωση του ΑΕΠ, και με δεδομένο ότι κάθε μονάδα του ΑΕΠ υπερβαίνει τα 2 δισεκατομμύρια, φτάνει στα 2,5, αυτό δείχνει πραγματικά τα όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση στη μείωση των δημοσίων εξόδων. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα στα οποία αναφερθήκατε ειδικά, ο κ. Λογοσκούφης θα δώσει περισσότερα στοιχεία σήμερα. Έχω ήδη κάνει και εγώ μια γενική αναφορά εδώ. Θα σας παρακαλούσα να περιμένετε να ακούσετε την απάντηση του κ. Λογοσκούφη. Κύριε Κακαλή.
Προτίθεται η κυβέρνηση με βάση και τα νέα δεδομένα να αναλάβει κάποια νομοθετική πρωτοβουλία για να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο όλες οι εκτάσεις και η δημόσια περιουσία που ανήκουν εντός εισαγωγικών στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, ή θα συνεχίσετε την μέχρι τώρα πολιτική σας να εκχωρείτε δημόσια περιουσία στο Βατοπέδιο?
Η κυβέρνηση έχει κάνει ανακοινώσεις τόσο για το εκπροσώπο της, είτε μου είτε τον απληρωτή, όσο και για του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για το τι προτίθεται να κάνει σε αυτή την υπόθεση. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι είναι μια έρευνα της δικαιοσύνης σε εξέλιξη, την οποία και όλοι αναμένουμε.
Πρώτα, αλλά δεν μπορεί η κυβέρνηση νομοθετικά να αμφισβητήσει την κυριότητα αυτών των εκτάσεων από τη Μονή?
Έχω ήδη απαντήσει και σήμερα, αλλά και με αφορμή τέτοια ερωτήματα την περασμένη εβδομάδα.
Και δεν υπήρχαν άνθρωποι πιέσεις σε συγκεκριμένους υπουργούς για να βάλουν τις υπογραφές τους σε προνομιακές, όπως χαρακτηρίζονται σήμερα, αποφάσεις για την ανοίγμα του πεδίου?
Κύριε Αγοραή, σε οικοτολογικά, όπως είναι πάντα τα σενάρια, δεν θα απαντήσω.
Κύριε Τσιτουρίδης, είπε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ότι ενώ είχε ετοιμάσει τα πάντα προκειμένου να μεταφέρει το Υπουργείο στους Τρακομακεδόνους, δέχτηκε μία σειρά από πιέσεις και μάλιστα πιέσεις και από τον ηγούμενο Εφρέμ. Το επιβεβαιώνατε? Τι γνωρίζετε εσείς?
Κύριε Γαλογιοπούλου, δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο θέμα. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι έχει υπάρξει δήλωση από την πρώτη δεύτερη μέρα κιόλας που ανέκυψε αυτό το θέμα από τον τότε Υπουργό Απασχόλησης, η οποία ξεκαθάρισε το ζήτημα.
Συζητάμε πολύ για τη διεθνή κρίση. Θέλω την άποψή σας για το αν υπάρχει κάποιο, αν εντοπίζεται κάποιο εσωτερικό πρόβλημα, αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα αυτή η χώρα, ή όλα οφείλονται στη διεθνή κρίση. Και δεύτερο στήλος του ερωτήματο μου είναι αν σας αρκεί να κερδίζετε ή να υπερέχετε στις δημοσκοπήσεις ή στην τράπη έστω το ΠΑΣΟΚ, ή τέλος πάντων πρέπει να γίνει και κάποιο έργο ορατό σε αυτήν την χώρα που θα το καταλάβουν όλοι οι πολίτες.
Θα σας παραπέμψω στην πρώτη ερώτηση στα όσα είπα νωρίτερα και θα πει και ο κ. Λογοσκούφης αυτή την ώρα. Ήδη έχει ξεκινήσει από ό,τι σας είπα, στη μία η ώρα πρόκειται να ξεκινήσει μάλλον η συνέντευξη. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, την θέση της κυβέρνησης για τις δημοσκοπήσεις τη γνωρίζετε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο.
Θα έκανα άλλη ερώτηση, αλλά επειδή αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή δεν σας ανησυχεί το γεγονός ότι ορισμένα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και δεν αναφέρομαι στην πρόθεση ψήφου, είναι μάλλον ανησυχητικά για την κυβέρνηση? Για παράδειγμα, το ότι υπέρχεται δυσφορία για τα οικονομικά μέτρα από την περίπου θεάλτημα κάτω το 61% σε μια δημοσκόπηση, αν θέλουμε καλά, στην ΕΡΑΣ για το παρόν. Αυτό δεν σας ανησυχεί?
Ακούστε, συμπληρώνοντας την απάντησή μου, θέλω να σημειώσω ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο και σας δόθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού, αναφέρθηκαν στην ομιλία του Πρωθυπουργού, στη σύντομη εισήγηση του Υπουργικού Συμβούλιου, μία σειρά από μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για το μέλλον του τόπου και έχουν γίνει στους τελευταίους 6 μήνες. Σας θυμίζω ότι στους τελευταίους 6 μήνες είχαμε τη μεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό, Είχαμε τη μεταρρύθμιση για την παιδεία στο ζήτημα των κολεγίων. Είχαμε την έγκριση του σχεδίου εθνικής στρατηγικής, την εθνική στρατηγική για την παιδεία. Είχαμε την υπόθεση των λιμανιών, μια εξίσου μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία καθιστά τη χώρα πύλη του διεθνούς εμπορίου ναυσιπλοείας από την Ανατολή προς τη Δύση. Είχαμε τη μεταρρύθμιση που αναφέρεται στους ειδικούς λογαριασμούς. Είχαμε την μεταρρύθμιση η οποία έχει να κάνει με την καλύτερη πολιτική απόδοση στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Είχαμε μία σειρά από, και συνεχίζουμε, μεταρρυθμίσεις οι οποίες επεξεργάζονται. Θα αναφερόμουν και στην ψηφιακή εποχή, την οποία γνωρίζετε, τους τελευταίους 6 μήνες έχουμε κάνει ανακοινώσεις και σε αυτή την αίθουσα. Έχουμε από εδώ και πέρα μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την Ολυμπιακή Αεροπορία. Γίνεται μία δουλειά εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθούμε να κλείσουμε το κεφάλαιο των προβλημάτων που έχουν ανακύψει επί δεκαετίες. Έχουμε μπροστά μας τη μεταρρύθμιση για το να ψηφίζουν οι απόδημοι και ελπίζουμε εκεί να πάψει προσχηματικά, να επικαλείται διάφορους λόγους η εξωματική αντιπολίτευση για να δώσει στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό τη δυνατότητα να ψηφίζουν όπως έχουν οι περισσότεροι απόδημοι άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε μπροστά μας τη μεταρρύθμιση για την διοίκηση, τη διοικητική μεταρρύθμιση μάλλον, τοπική αυτοδιοίκηση, τον Καποδίστρια 2 που συνηθίσαμε να το λέμε. Έχουμε αλλαγές οι οποίες γίνονται στα οργανογράμματα δημοσίων οργανισμών για την καλύτερη απόδοση. Όλα αυτά σε ένα χρονικό διάστημα 6-7 μηνών είναι πραγματική πολιτική. Και αυτή την πραγματική πολιτική είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε. Κύριε Χιώτη.
Την περασμένη Δευτέρα, κύριε Υπουργέ, είχα διευθυνθεί μια ερώτηση από συνάδελφό μου αν θεωρείτε ότι δέχεστε προσωπικές επιθέσεις. Και είχατε απαντήσει, αν θυμάμαι καλά, αν το έβλεπα κάτι τέτοιο θα το έλεγα. Αναρωτιέμαι αν εξακολουθεί να ισχύει η ίδια σας.
Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, κύριε Χιώτη.
Μπορώ να επανέλθω από ένα δεύτερο
ερώτημα.
Σας προβληματίζει καθόλου, σας προβληματίζουν καθόλου αυτά τα φαινόμενα εσωστρέφειας που αρχίσουν και αναπτύσσονται στο εσωτερικό της κυβέρνησης? Και μην μου πείτε ότι δεν τα βλέπετε, διότι τόσο στον κυριακάτικο τύπο όσο και τις ημέρες που προηγήθηκαν της παρέτησης του κυρίου Βουλγαράκη διαπιστώσαμε ότι διαφόρων ειδών κατηγορίες έχουν αρχίσει και αλληλοεκτοξεύονται από υπουργούς εναντίον υπουργών.
Κύριε Χιώτη, εγώ δεν έχω δει τουλάχιστον σε δημόσιες δηλώσεις υπουργών να υπάρχουν τέτοιου είδους κατηγορίες σαν αυτές που αναφέρατε εσείς. Βεβαίως και διαβάζω τα ρεπορτάζ των μέσων. Έδωσα μία απάντηση η οποία καλύπτει και αυτό το ερώτημα την περασμένη εβδομάδα με αφορμή άρθρο επιφανούς τελέχους της Νέας Δημοκρατίας σε εφημερίδα. Αυτή η απάντηση ισχύει και σήμερα. Κύριε Καλογεροπούλου.
Παρόλα αυτά, κύριε Υπουργέ, και παρά την παρέτηση του κ. Βουλγαράκη, η γκρίνια συνεχίζεται. Αν θέλετε και υποκοδομητική γκρίνια. Ο κύριος Κακλαμάνης δηλαδή είπε ότι θα πρέπει να γίνει δομικός ανασχηματισμός. Αντί να εκτονωθεί η κρίση που υπήρχε, συνεχίζεται. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Τίποτα περισσότερο από αυτό που είπα στον κύριο Χιώτη. Παρακαλώ.
Ο κύριος Παπανδρέου στην ΕΔΕΘ κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Ποια είναι η δική σας απάντηση?
Το απάντησε ο Πρωθυπουργός στην περασμένη Κυριακή.
Στις μεταρρυθμίσεις που αναφέρατε προηγουμένως, το εισαγωγικό είναι για μένα, δεν αναφέρατε μία ακόμα στους ιδιωτικούς αυτοκινητόδρομους, χάρη στους οποίους γίνεται μια νέα ληστεία αυτές τις μέρες, με την αύξηση έως 148. Στα διόδια κατά μήκος του Αθηνών, απόσταση Αθηνών Πατρών, στον δρόμο Αθηνών Πατρών. Σε αυτό, παρόλο που τα έργα τα ξεκινήσουν σε ένα χρόνο και η εκμετάλλευση των διοδίων έχει δοθεί στην εταιρεία μέχρι το 2048, ήδη οι οδηγοί πληρώνουν άγριο χαράτσι. Γι' αυτό δεν έχει και πολιτικές ευθύνες η κυβέρνηση.
Εγώ δεν θέλω να σας κάνω μια γενική τοποθέτηση, γιατί στην ουσία του θέματος είχα απαντήσει, νομίζω, στον κύριο Φανίδη την περασμένη εβδομάδα, που μου έκανε παρεμφερές ερώτημα, ότι τα έργα γίνονται, τα μεγάλα δημόσια έργα γίνονται εδώ και μερικά χρόνια και δεν ξεκίνησε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, είχε ξεκινήσει και από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με συγχρηματοδοτήσεις, αυτοχρηματοδοτήσεις. Εμείς κάναμε τα ΣΔΙΤ. Υπάρχει η ανάγκη να συνεχίσουν οι υποδομές στη χώρα, διότι αυτές οι υποδομές είναι που ενισχύουν την ανάπτυξη. Είτε στον τουρισμό, είτε γενικότερα στην οικονομία, είτε ειδικότερα σε κάθε περιοχή.
Καλύτερα, γιατί αυτό χρηματοδότηση μιλάτε. Όταν η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο συμμετέχει κατά 7% στο κόστος. Αυτή είναι η χρηματοδότηση.
Η κυρία Γαλλή έχει κάνει αναλυτικές δηλώσεις, ο υπουργός Πεχοδέ, για όλα τα θέματα. Επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας έχουν γίνει σειρά μεγάλων έργων. Έχουν αναγγελθεί και είναι σε εξέλιξη 325 έργα μόνο από το Πεχοδέ. Δεν περιλαμβάνω δηλαδή έργα νομαρχίας ή άλλα. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα συνθετικά και, εν πάση περιπτώσει, να συγκρίνουμε. Από τη μία υπάρχει απέτηση για μεγαλύτερη, για καλύτερη κοινωνική πολιτική, και αυτό βεβαίως είναι η ορθή απέτηση από όλους τους πολίτες, και αυτό είναι που προσπαθεί η κυβέρνηση. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι ο προϋπολογισμός μιας χώρας ή τα οικονομικά μιας χώρας, και μάλιστα εν μέσω μιας διεθνούς κρίσης, αλλά και χωρίς τη διεθνή κρίση, τα οικονομικά μιας χώρας είναι πεπερασμένα. Οφείλει λοιπόν μια χώρα που ζει στο σύγχρονο κόσμο να ακολουθήσει μεθόδους όπως αυτές που ακολουθούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να μπορέσει να λύσει τέτοια ζητήματα, έτσι ώστε να είναι σε θέση από το περίσσευμα εκείνο του προϋπολογισμού το οποίο υπάρχει να κινηθεί και με νέες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Να είναι σε θέση να ενισχύσει την κοινωνική διάσταση της πολιτικής, όχι για άλλους λόγους, αλλά για λόγους ουσίας. Γιατί αυτή απευθύνεται και αναφέρεται σε κάθε πολίτη. Κύριε Παραλόγιο.
Κύριε Υπουργέ, πώς κρίνετε την απόφαση, δεν μπορώ να άκουσα κάποιο σχόλιο, της Μονής Βατοπεδίου για την κατάθεση των χρημάτων που αποκτήθηκαν από τις πωλήσεις των ακινήτων στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων? Γιατί ακούστηκαν πολλά για σκοπιμότητες, ερμηνείες, δόθηκαν διάφορες ερμηνείες. Το δικό σας σχόλιο ως κυβέρνηση ποιο είναι?
Ισχύει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν μπαίνω σε οικοτολογικά σενάρια. Παρακαλώ.
Κύριε Βοσοβέ, μεταξύ
για αυτή, κάθε αυτή την απόφαση.
Δεν πρόκειται να κάνω κάποιο σχόλιο, κύριε Παλαιολόγη, γι' αυτό.
Μεταξύ των πολλών που υποσχέθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου σχετικά με την οικονομική πολιτική ήταν και η φορολόγηση των οσόρων εταιριών, διότι αποκρύπτονται εισοδήματα και διακινείται μαύρο χρήμα. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν είναι τόσο εύκολο αυτό να γίνει και να έχει έσοδα η κάθε κυβέρνηση από τη φορολόγηση αυτή. Γιατί δεν χωρά και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας στη φορολόγηση των οσόρων εταιριών?
Ακούστηκε ο κ. Παπανδρέου και θα απαντήσει ο κ. Αλόγος Κούφης πιο αναλυτικά σε αυτά. Έχει πει μια σειρά πραγμάτων τα οποία είτε αναιρούνται, είτε έχουν μέσα τους μόνο την λογική του ευχολογίου για την οποία αναφέρθηκα αυτής εξ αρχής στη συζήτησή μας. Εγώ θα δώσω ένα-δύο παραδείγματα. Μίλησε ουσιαστικά για αντικειμενικά κριτήρια. Ανέφερε ότι θα φορολογηθούν τα κέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ουσιαστικά τα διανεμούμενα κέρδη γνωρίζετε πολύ καλά ότι περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε την περμένη εβδομάδα στη Βουλή. Και δεν μας είπε αν θα γίνεται αυτό χωρίς τον συνυπολογισμό των ζημιών όπως έχει προβλέψει η κυβέρνηση. Γιατί ο συνυπολογισμός των ζημιών που μπορεί να έχει κάποιος αγοράζοντας και πουλώντας μετοχές πρέπει να υπάρχει. Διαφορετικά είναι ένα εντελώς άδικο μέτρο, διότι δεν είναι μόνο οι μεγάλοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν μετοχές, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι Έλληνες μεσαίων ανώτερων στρωμάτων που επίσης θα πρέπει να τους απαντήσει εάν προτίθεται να φορολογήσει τα κέρδη, εάν υπάρχουν κέρδη ή και τις ζημίες. Και ένα άλλο το οποίο αναφέρθηκε είναι για την υπόθεση των συμβασιούχων. Είπε πολλά ο κ. Παπαδρέου για συμβασιούχους. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα βρει ένα νέο δικαιότερο σύστημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε εδώ και χρόνια το ΑΣΕΠ. Είναι γνωστό ότι από το προεδρικό διάταγμα το οποίο έφερε η Νέα Δημοκρατία το 164 του 2004, ουσιαστικά οι συμβασιούχοι έχουν επιπλέον μοριοδότηση. Τι είναι αυτό το οποίο εξαγγέλει τώρα όταν λέει θα κάνει κάποιο άλλου είδους αξιολόγηση πιο αντικειμενική? Θα τους βγάλει εκτός ΑΣΕΠ? Οφείλει να διευκρινίσει κάποια πράγματα, γιατί απευθύνονται σε κάποιες χιλιάδες πολιτών. Να θυμίσω ότι είναι τουλάχιστον υποκριτικό από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να θέτει θέμα συμβασιούχων, για παράδειγμα, το οποίο το έθεσε και μετεπιτάσεως, τη στιγμή που μετέτρεψε αυτή η κυβέρνηση συμβάσεις που υπήρχαν επί ΠΑΣΟΚ σε συμβάσεις αορίστου χρόνου σε 33.000 πολίτες εργαζόμενους συμβασιούχους. Η κυβέρνηση προηγούμενη του ΠΑΣΟΚ είχε κινηθεί με μια σειρά από αντικοινωτικές διαδικασίες. Από το 1999 το επεσήμαινε το θέμα η Κομισιόν. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έγινε ξαφνικά. Μια άλλη κατηγορία πολιτών, δασοπυροσβέστες, που είναι και επίκαιρο, αλλά και πολύ σημαντικό, όπως έχει αποδειχθεί για την προστασία του περιβάλλοντος, από τη στιγμή που κάθε καλοκαίρι έχουμε όλο και μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους δασοπυροσβέστες, θέλω να θυμίσω τον κύριο Παπανδρέου ότι δεν μπόρεσαν να υπαχθούν στο προεδρικό διάταγμα 164 του 2004, αυτή τη κυβέρνηση δηλαδή, επειδή ακριβώς οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν μεριμνήσει πολλά χρόνια νωρίτερα, ώστε να έχουν οι δασοπυροσβέστες μόνο πεντάμινη απασχόληση κάθε χρόνο. Και σε αυτή την περίπτωση, αφενός επεκτείναμε εμείς το χρόνο εργασίας από τους 5 μήνες στους 8 μήνες και μάλιστα για μία πενταετία. Και έχει ήδη υποθεί από τον αρμόδιο υπουργό ότι δρομολογείται οριστική τακτοποίησή του ύστερα από διαγωνισμό με μοριοδότηση τη έω τώρα απασχόλησή του. Μοριοδότηση που ισχύει για όλου του συμβασιούχου εφόσον γίνει προκήρυξη διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Είπα 2-3 παραδείγματα, απλώς και μόνο για να καταδείξω ότι ο κ. Παπανδρέου με γενικόλογες αναφορές και ευχολόγια νομίζει ότι μπορεί να κάνει πολιτική. Δεν είμαστε πια σε άλλες δεκαετίες. Ξαναλέω ότι τα πραγματικά προβλήματα θέλουν πραγματικές απαντήσεις, πραγματικές λύσεις. Κύριε Γορέη.
Κύριε Υπουργέ, μετά την παρέτηση του κ. Μαγκίνα, τοποθετήθηκε επίσης υπουργός στη θέση του η κ. Φάνη Κατρουλιά.
Κύριε Βορέη, δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο τον οποίο χρησιμοποιείτε. Η τοποθέτηση στελεχών σε θέσεις υπουργών είναι μια πράξη, παρότι με ενημερώσατε, γνωστή σε όλους. Το γνωρίζουμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει δώσει δείγματα γραφής, αλλά και πολλά πρόσωπα που μπορούν να μετέχουν και σε θέσεις Υπουργικού Συμβουλίου ή Υπουργών και γενικότερα σε θέσεις κλειδιά στη διακυβέρνηση.
Ήθελα να θέσω το θέμα της συμβουλής με το πηγείο. Υπάρχει μια πρόταση του Προέδρου του Συνασπισμού για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, την οποία επισήμως δεν έχετε τοποθετηθεί αν την αποδέχεστε, ή αν θεωρείτε ότι αρκεί μόνο διερεύνηση της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα να ρωτήσω.
Σας θυμίζω ότι έγινε πρόταση στην αρχή αυτής της συζήτησης στη Βουλή και απάντησε ο κ. Αλογοσκούφης. Έχει λοιπόν υπάρξει επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Και τυπικά
ισχύει η πάγια θέση μας, ένα θέμα που είναι στη δικαιοσύνη, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δικαιοσύνης.
Και, το δεύτερο...
και μετά να είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα βεβαίως.
Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι αν θεωρείτε ότι μέχρι ότου ολοκληρωθεί η έρευνα της δικαιοσύνης, αν αρκεί μόνο η ενέργεια της μονής να καταθέσει τα χρήματα στη βολίβα το πεδίο ή αν θα έπρεπε να παρέμβει το κράτος έτσι ώστε να διακοπούν από τώρα και στο εξής τουλάχιστον ή να ελεγχθούν οι πράξεις που έγιναν από τη μονή αφού το έγινε κύριος δημοσίων ακινήτων.
Και σε αυτό έχει απαντήσει ο κ. Αλογοσκούφης πάλι την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή για το τι κάνει η κυβέρνηση αυτό το θέμα.
Πρέπει να το κατάλαβα.
Λέω και σε αυτό που με ρωτάτε, έχει απαντήσει ο κ. Αλογοσκούφης ήδη. Έχουν παγώσει όλα τα θέματα.
Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για την εξαγγελία του κ. Παπανδρέου ότι αν το ποσό που γίνει κυβέρνηση και ο ίδιος πρωθυπουργός θα φορολογήσει την εκκλησιαστική περιουσία.
Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να δώσει την πολιτική του προκειμένου να κρίνουν οι Έλληνες πολίτες, όπως εμείς κάνουμε ξεκάθαρα, δίνοντας όλα τα στοιχεία της πολιτικής μας, τα προγράμματά μας, σε κάθε προεκλογική περίοδο και πολύ νωρίτερα πολλές φορές. Κύριε Βέλη.
Σε άλλο θέμα. Αποδεχόμενη η κυβέρνηση ως βάση συζήτηση στο νέο πακέτο Νίμιτς δεν αποδέχεται ταυτόχρονα και την αλλαγή βάση διαπραγμάτευσης αποδεχόμενη τα περί μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας.
Κύριε Γαλή, η θέση την οποία έχει εκφράσει η Υπουργός Εξωτερικών επανειλημμένα και ο Πρωθυπουργός σε δημόσιες δηλώσεις παραμένει η ίδια.
Αποδεχείστε όμως το νέο πακέτο Νίμιτς ως βάση της συζήτησης.
Μένω σε αυτό το οποίο σας είπα. Παρακαλώ.
Μια ερώτηση που αφορά σε εσάς προσωπικά.
Κλέψατε από το διπλανό σας, αλλά αφού ξεκινήσατε, κάτι.
Όχι, όχι. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω, έχει κάποιο σχόλιο η κυβέρνηση σχετικά με την επικείμενη συνάντηση του κ. Τατούλη με τον κ. Παπούλια και με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ? Είναι πρωτοβουλία προσωπική του ή έχει συνοηθεί με το κόμμα ή με την κυβέρνηση?
Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Είναι γνωστό το θέμα το οποίο αναφέρεται στην υποχρέωση που έχει η χώρα μας από Ευρωπαϊκή Οδηγία να δημοσιοποιούνται κυβερνητικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις κλπ. Είναι κάτι το οποίο έχει ενσωματωθεί στο δίκαιό μας και κάτι το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται πράξη σε πάρα πολλά υπουργεία. Για παράδειγμα, στον χώρο που βρισκόμαστε, δεν έχουμε υπουργείο αλλά δύο γενικές γραμματείες. Εδώ και πολλά χρόνια, από το καλοκαίρι του 2004, δημοσιοποιούνται και από το 2006 στο ίντερνετ οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στην κρατική διαφήμιση. Είναι δηλαδή κάτι το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, που προβλέπεται από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς έχουμε ήδη κάνει πράξη αυτό το ζήτημα. Παρακαλώ. Μετά κύριε Παραλόγη, σας ξέχασα.
Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε δύο ατάκες, στο πούμε έτσι, του κ. Κατζαφέρη. Μία ήταν ότι η ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου ήταν δώρο για τα γενέθλια του Κώστα Καραμαλή. Και το δεύτερο, κάτι που αφορά σας προσωπικά, ότι θα συνεργαστεί στο μέλλον με τη Νέα Δημοκρατία, αν χρειαστεί, μόνο εάν εσείς φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο δεν θα πω τίποτα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο θα σας πω ότι όπως ξεκάθαρα δήλωσε ο Πρωθυπουργός και την προπερασμένη Κυριακή στην Θεσσαλονίκη, δεν συνεργαστήκαμε και δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τα Άκαρα.
Αν και υπέγραψε το μέλλον τη δεύτερη εκδήλωση.
Άρα φαντάζομαι ότι θα παραιτηθείτε τη δικαιώματα να κάνετε χρήση.
Ναι, όχι, δεν παραιτηθεί κανεί δικαιώματα. Το δεν είμαι ικανοποιημένο, δηλαδή το μόνο εμπόδιο. Εσεί θεωρείτε ότι δεν συνεργάζεται με τα Άκρα, όπω υποκαλεστήκατε. Σε περίπτωση όμω που δεν υπάρξει αυτοδυναμία στι επόμενε εκλογέ, όποτε και αν γίνουν, δεν συνεργαστείτε με κανένα ακόμα.
Μα έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργό, κύριε Παλαιολόγη. Έχει μιλήσει ξεκάθαρα, έχει πει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για τις κυβερνήσεις συνεργασίας, τις κυβερνήσεις που έχουν αυτόνομη δύναμη. Δεν χρειάζεται επαναλάβω. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.